Baionan gira gaur, Maika Lapublekin, egunon?
Egunon.
Gurekin izan zinen ere, zure gidalana esplikatzeko Balentziagaren obraren inguruan, eta gurekin izango zira hilabetero orain.
Bai, plazeraz.
Egiten baitituzu, beraz, bisitak Didam eta Space Junkekin euskarazko bisitak.
Bai, hori da, bi arte zentro horietan bisitak gidatuak antolatzen ditute euskaraz. Bai publiko zabalari, baina ere eskolai.
Eta mintzala saien baitan, ebe aste buruntan izango da, beraz, bisitaino bat, itzulino bat, proposatuko duzuna.
Bai hori da, mintzala saien karietara antolatzen ditugu bisita gidatuak euskaraz. Ginen ditut, bost edo sei bisita, ele bidunetik eludiren ikasleekin. Euskaraz.
Eta gero jendeari idekia den bisita larumataz?
Eta hori da, eta elduden larun batean, beraz irailaren 28an, bisita bat proposatua izanen da mintzala saien zatere, baina hau publiko zabalari idekia.
Eta zer izango da hor, ideia? Karrikan ibiltzea, promenatzea?
Hori da, karrikan ibiltzea, baina batez ere street art obra batzu ikustean, Santa Espiritu auzoan. Dakizun bezala, Space Junk arte zentroak antolatzen du urtero Point de Vue festival bat, street art mugimendutik artista gomitatuz. Eta urtero aukera emaiten zaie hainbat artistei muhu animaleak edo txipiagoak lantzea hoien iritzi eta sorkuntzak helarazteko.
Street art aipatzen baituzu karikako artea, bon normalki street arta da ez da herriko etxe batek eskatzen duen zerbait, mugimendu bat bada hor, gehiago ilegaletik heldu dena, beste zerbait da proposatua dena ez?
Bai, beraz, street arta da arte urbano hori, hirietako artea. Definitzen da batez ere hiriak hartzen baititu eta mujuak erabiltzen baitira edo hainbat elementu hiri edo karriketan kokatuak direnak, hau da street arta. Eta gero mugimenduen aldetik, estilo berezituak dira, gehiago garatu direnak azken hamarkadetan. Gia da grafitiaz pixkat desberdintzen aldela, zenta grafitia, biziki zaharra da grafitiarena eta erromatarren garaiko teknika bat da asiera-asieran. Gaur mundu osoan zehar, agertzen aldira garaiko zibilizazioen berri emaiten duten grafite horiek. Baina gero grafiti urbanoa daitzen dena, agertu da tentsozko politiko testu inguruetan, batez ere irautza denboretan edo okupaziopean edo maiatza 1988an, Irlandan eta abar, eta gauzak aldarrikatzeko. Eta hau da poderien kontra joaiteko, beraz grafitia da garrikako arte bat, ilegala dena, legez kanpoa dena, eta antikonformista dena. Piskat jendea mugiarazten duena, desajainatzen, eta erantzun bada oiu bat eta gobernamenduai zuzendua, eta gehiago hizkuntza unibertsaletan. Beraz alde ilegal horrek dio emaiten grafitiari importantzia, beti grafitia zigortua da, baina zigortuz azken finean hor zaio importantzia emaiten eta bere mezuak pasarazten. Eta grafitia segurda instituzionalizatzen balitz, luke gehiago mamirik eta egiten da preso den arte bat ez dela gehiago berez existitzen eta ez dela berzentzua. Gero grafiti hori egia da gaur egun ere bada eta hainiz garatu zen 1980ko hamarkadan, hiri handietan, batez ere New Yorken, New Yorkeko metroa oso famatua da horrentzat. Artista hainitz elkartopatu dira animaleko kolektiboak iteko eta animaleko arte obrak egiteko. Baina gero garatu da edo beste grafitia egoiten da, baina gero street arta ere garatu da eta garatzen alda ere gaur egun gehiago arte instituzionalizatu batean legala dena eta izaiten aldirenak ere manaketak. Zenta grafiti hori hasten da galerietan saltzen, museoetan, beraz saltzen den arte obra bat bilakatzen da, eta nahiz eta izan hasierako helburuak ezan nahi du sistema gaitzesi edo sistemaren aurkako mezuak pasarazi simbolo desbrenekin. Egia da, pixkat komertxo hortan sartzen dela, baina ez da ere dena botatzen al, zenta egia da artistak ere ezagutuak izaiteko, komertxo horren behar dutela, azteko horiek hori diote, kontsideratuak izaiteko gehiago informalizazio hortan sartzen direla.
Dirua egiteko beraz?
Be, dirua egiteko, baina dirua ateratzeko eta kokapen bat izaiteko hirietan, denbora gehiago utziak izaiteko paretetan, jende gehiago unkitzeko eta horiek ere ezagunpen bat lortzeko artisten munduan.
Bo, beraz, Baionan hori bada, ez dut erran, nunginen hemen, baina hortako auto eta moto eta autobusak entzuten dira. San Espiritu auzoan gira, Zubiaren puntan, Errepublika plazan. Hemen baitira kokatuak, beraz, point de vue festival horren baitan diren tinduak?
Bai, hasi zen point de vue festivala 2000 duela irurte, orain irugarren edizioa iraganen da urgian. Eta badira ama iru artista hor ikusten aldirenak euskarri desberdinen gainean, izan muju animaleko, izan zikinuntzi, izan bide puska bat edo izkin bat. Eta horiek ikusgai dira bai Santa Espiritun, baina ere batzu Baiona Undian.
Space Junk, beraz horren antolatzaile da, hemen San Espiritu auzoan, San Katrin karrikan kokatua da. Zer da, galeria bat?
Space Junk da galeria bat. Badira, hemen badabat Euskal Herrian, gero Frantzian badira beste zentro batzu. Eta dira, piskat arte garaikidea johatzen duten arte zentroak eta festival hori antolatzen dute. Ba, stritaja eta garatzen dute eta batez ere mugimendu aski behiak untsa ulertzeko ze mota den eta ze estilo den olako mujuetan eta artistek ze erabiltzen duten. Usu egiten da pop kultura edo pop surrealismoa edo low broa garatzen dela olako estiloetan. Pareteko tindu hortan edo arte urbano gauza horietan. Eta low broa adibidez aski interesgarria da. Zenta, muju guzi horiek tindatuak dira eta grafitilari horiek tindatzen dute jende gehienak kontzientizatzeko. Beraz gaur egungo simbuloekin jokatzen dira. Izaiten aldira komikiak, izaiten aldira telebista emankizunak, izaiten aldira ez dakit hainbat simbolo jendearen egunerokoan direnak. Eta laubro hori, eta anfet kultura hori da pop kulturarena da jende gehienari idekitzen aldena, eta bere kodigoak sartuz berak bera unkia izaiteko, eta desberdintzen da. Nola ezan gehiago kultur bat, gehiago arte edegen sailkapen hortan, kultura gehiago elitistan, un behar bat galegiten duen ezkuntza gehiago obrak ulertzeko, adibidez museoetan. Beraz bada kodigo desberdin horien erabilpena, jende sumeak hori ulertzeko. Eta laubro usuen zuten da, Space Junkek laubro estiloa garatzen duela artisten bidez, eta hori asko ikusten da hemengo tinduetan. Bon, literalki laubrok ejan nahi du kopet apala, elu da oposatzera height bro hitzarekin, eta horiek ejan nahi du kopeta gora edo aintzinatua, eta garaian bazen teoria bat, batez ere olako kultura intelektualetan, nun ejaiten zen, kopeta ondia izan eta gehiago argia zinela, eta beraz horiek hartu dute laubro kontrarioa, eta ejaiteko be obrak, eta arte obrak deneri idekeak izaiten lera, eta horien helburua artista horiena ere da unkitzea eguneroko jende bat, beraz zentro horrek olako mugimenduak garatuko ditu. Gehiago populajak eta simbolismoan hainitz oinahituak.
Baita, bon, karrikan funtsian ez, hortako?
Hori da, karrikan.
Bagoaz ikustera beraz, promenatzen gira pixkat? Trambusa hor da. Trambusa. Ertu duzu deia trambusa?
Ez zuk.
Ez zoinu.
Eniz gehiago bai honan bizi.
Ah, gordetua da.
Kokotu dira, kokotu tetron batzuz ez dute errespetatu.
Baina da nik karrikaren astapenean, bon, bi M&M's dira. Uste dut Donald Trump eta Kim Jong-un direla hori da.
izkin batean, artista batek marraztu ditu olalen begi ukaldian bi hemen ikusten dira. Ba, oino, gordetuak dira, bo, deia berdira sekatu ikusteko, benen hor ere, egiak ez du ulertu eta eman dio animaliko lilipote bat aintzinean. Urbilduz gehiago ikusten dira bi gobernamendu buru direla, bera Kim Jong-un eta Donald Trump ondoan, eta hor biziki lagun iduri dute. Eta jolasten ari dira, hiri egiten, bizian hain segur, hoien aheman politikoak ez dira hain erosoak. Eta hor...
Oh, ez da egana.
Ez da egana.
Ez dakit, Batzutan edurute lagunak direla lehen.
Eta hor artistak erabili du eta usu hori karrikako artearekin, arte urbanoarekin. Hau da elektrika, retan la elektrika babesteko kutsa bat erabili du honen azpiko ahaildura eta apainketa naturala horiek gainan posatzeko. Eta bera da ok artista bat, Saint-Etienne-en sortua dena, eta marrazkiak denetan kokatzen dituena kirietan. Da, pasatzen denena egiarazteko, ahitua izaiteko, obra horiek aurkitzea ez usteko tokietan.
Bo, beti Saint-Catherine karikatik ateratuz, ondoko karikatxo batean, bada beste obra bat, me zaila da ikustea animalekoa da, muruaren kontra gira, beraz ez dugu urrunagotik soiten al, zer da hori?
Bada, hor animaleko obra bat da, da marmetroko muru bat osoki tindatua, eta imuble baten parte batean tindatua. Beraz ez da ikusten, da Santa Catarinako karikako izkin batean, eta hor ikusten da hola lehen ukaldian arrain bat, arrain berezi bat, eta bere gainean itsasargi bat, animaleko itsasargi bat, txuri eta gorria, eta hor artista horrek erabili du imublearen elementu bat itsasargiaren gaina egiteko. Daun berin hori itsasargiaren gaina da imublearen mainugelako haintzegur leio bat, eta argia delarik emaiten dio ere itsasargiari bere argia.
Poita da. Txuan, hartzunt argazki bat. Ez argazki hartzeko ere zaila da. Hor hemen, obra aize tipiago bat aldiz.
Bai hori aski tipia da. Pasatzen zera intzenetik eta segur da zure ikusten. Bat ez ere zure gauzetan konzentratua bali mazera gaur egungo jende gehienak bezala. Beraz hor da gizon tipi bat marraztua behor ere, zer da hori, kontuak elektriko baten gainean, izkin batean, Santa Catalina karrikan beti, eta hor konkretuki ikustet da, be garbiketan ari diren langile horietako bat. Eta hau da John, deitzen da artista hoi, eta Bruselasen bizi da, eta erreten da interbentzionista dela. Eta bere lana kokatzen da, ikusten denaren artean eta ez den le visible et l'invisible en arteko gauza obra bat egin nahi du, beraz zer gaitik hori, beraz bera kontsideratzen baitu adibidez garbiketan ari diren langileak gaur egun gure gizartean, be usu bigarren planura pasatzen direla eta bigarren planoan existitzen direla erritar xume gehiengoaren zat langile horiek, beraz erabakitzen du beraz langile horiek bere ejoletatik ateratzea, askatzea eta beste planu batean emaitea, beste jola bat emaitea ahloko, langile, oiei edo. Beraz, aski absurdua da gauza hori, baina helburua da hor ere jendea gogoetatzea eta olako jendeak beste posizioetan ikustearekin.
Segitzen dugu? Ezkira hor biltzen, Space Junketik ere?
Bai, hor bilhuri gira. Eta Space Junk da Santa Catalinako karrika puntan ezker. Batxa izan dena. Gutun kutsa baten gainean zena. Eta usu olako hor pasatzen gira, bazen olako sorkuntza bat, gutun kutsa baten gainean hor. Eta bakoaren ondoan. Baina hori batxa izan da ez du aspaldi. Beraz, arte horiak ere aski efemeroak dira eta...
Zer zen?
Gainsbourgen, potreta, marraskitoa gutun kutsa baten gainean.
Kusin nuen behik.
Zade, bojat. Are you ready?
Ah, bai. Hau ikusia dut ere. Bo, hau beden untxa ikusten da. Kolore hainitz.
Bai, hori desberdintzen da, kolore hainitz ditu. Bo, animalea da, ez dakit me mojoak egin behar ditu. Kasika amak metro, ere. Kolore hainitz, detaile hainitz, eta horren artista da Dei. Eta ilustratzailea da, beraz, ba, da, detaile asko ikusten lan dira, beste batzuei konparatuz. Eta hau aski famatua da, bera, bere mugimenduan eta Frantzia osoan zehar. Zenta 2017an hautatua izan da mural oberena bezala, arte obra txapelketa batean White Walls deitzen dena, eta interneten bidez, jendeak hautatzen ditu ehun obraren artean. Estilo hortakoak eta berak hori irabazi du. Bon, artista hoi biziki famatua da ere, goita amak bat urte ditu, eta bi dimentsiotako animatzailea da, eta muhu asko eta ejaldoi asko apaintzen ditu. Beraz ikusten ala hor konkretuki, ba, ez duke janen gizaki bat edo da emazte bat, baina gehiago egiten da dela humanoido bat, delako bat. Ba, berez, bakarrik pentsarazten diguna gizaki bat dela, za ikusten da, bat dela bi beso eta piskat, bon, gizaki baten formak egia da, baina ba, nahasia da hori robota batekin edo, eta hor ageri da ere zientzia fikzioan murgildua dela estena hori, eta dena den Dei artista horrek beti zientzia fikzioa erabiltzen du bere mezuak pasarazteko. Obrak mundu koloretxo eta intergalaktiko batean bezala murgiltzen gaitu, humanoidak hola emaiten dituen zentroan. Eta munduaren errealitatearekin goratasuna eta gibiltasuna hartzen du, eta bere unibertso hori plantan ez hartzean. Beraz, komikiai eta irudi fantastikoetaz amojatua da, usu literaturako simboloak, telebista programak, zinema, zientzifikzioak, eta beti bada emaitza hori, emaiten duena piskat zientzifikzioetako giro hori edo hola. Titulua deitzen da Prest ote zirea, edo bon, egiazkoa da Are you ready? Metafora hori hor plantatua da, pertsonaiak hor ikusten dira bere bi eskuetan baduela kable elektriko bat, eta prest dela kable elektrikoaren brantzatzeko. Suposatzen da brantzatzerakoan bere buruan dituen makineria guzi hori dantzan emanen dela edo martxan ezanen dela, eta prest zirea ikusteko ze eragin ukanen duen horren egitearekin. Prest zirea mundu ez ezagun batean salto egiteko, nun joboak eta teknologia berriak diren lehenetxeak edo diren nagusi.
Ja, bai, nik zutola ikusten.
Nola ikusten duzu?
Ez, begia da, jaiten duzuna brantzatzeko tanda zerbait, eta zakizu zer pasako den, baina nik irudikatzen dut brantzatzerakoan, irudi eta kolore guzi horiek zartatuko direla, eta bai hona dena kolorez bete izango dela.
Posible da ere. Bakutsak ere kausitzen aldu nahi duen mezua, hortarako ere artistek diote hoien arte obrak aski zabalak direla, justuki bakutsak elementu bat edo mezu bat kaptatzeko.
Dependzio zer nahi du, ni nahiago dut bai honat ina dezan dena kolore ez eta robot mundu bat sortu dezan.
Honik ere, personalki.
Bon, beraz hori bidaiaren astapena da, bakarrik bada oinu zer nahi gauza ikusteko?
Bidaiaren astapena da, erretan zun bezala, zirkuitua luzea da eta sorpresaz betea, beraz ala. Gomitatzen zaituztet ezagutzera, hori guzia ezagutzera.
Bi ordu?
Ordu bat erdi bi ordu.
Ba,
bai.
Zuri egiteko demora. Untxata, izenak eman behar dira edo nola martxan da bakizu?
Ez dira izenak eman behar, beraz bisita, iraganen da, larun batean irailaren 28an goizeko 10etan eta itzordua da Errepublika plazan. Ara Santa Espirituan.
Ongi, mire esker.
Mire esker zuri.